ar ziņām studijā Agita Lapsa. Covid-19 pacienti pēc visu inficēto izveseļošanās atkal reģistrēti Jēkabpilī un Sējas novadā, bet inficēto skaits palielinājies Rīgā, Liepājā un Ogres novadā. Kopumā ar Covid-19 inficētie pašlaik reģistrēti 28 Latvijas pašvaldībās. Visaugstākais pacientu skaits joprojām novērojams galvaspilsētā, kur zināms par 79 inficētajiem. Otrais augstākais inficēto skaits ir Gulbenes novadā, kur slimība apstiprināta 16 iedzīvotājiem, Salaspils un Ogres novados katrā reģistrēti 7 Covid-19 pacienti. Valdība nākamnedēļ lems, vai atbalstīt Latvijas karavīru nosūtīšanu uz starptautisko operāciju Kosovā. Gala lēmums būs jāpieņem Saeimai. Plānots, ka Latvijas dalība šajā operācijā būtu līdz 2023. Gada beigām. NATO vadītā operācija Kosovā tiks sākta 1999. Gada jūnijā pēc ilgstoša starpetniska konflikta un vardarbības Balkānu reģionā. Pašreiz starptautiskajā operācijā ir 3600 karavīru, taču tas ir nepietiekami, lai pilnvērtīgi veiktu uzdotos uzdevumus. Balstoties uz audita secinājumiem un ieteikumiem Rīgas nama pārvaldnieku valde nolēmusi tehniskās pārvaldes un apsaimniekošanas pārvaldes vietā izveidot pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldi. Tās izveidošana samazinās vadītāju vietnieku skaitu, bet vēl būtiskāks ir aspekts, ka tādējādi tiks pastiprināta kontrole un komunikācijas ar tām struktūru vienībām, kas nodrošina klientiem ikdienas pakalpojumus. Demokrātu partijas kandidāta novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās Joe Biden kampaņa rezervējusi 280 miljonu ASV dolāru digitālajām un televīzijas reklāmām rudenī, kas ir divreiz vairāk nekā paredzējusi prezidenta Donalda Trumpa kampaņa. Biden kampaņas stratēģis Mikes Donilons uzskata, ka cilvēki Bidenā saskata stabilitāti. Plānots īstenot plašu apmaksātu mediju kampaņu, lai izglītot vēlētājus par viņu spējām balsot, ņemot vērā, ka jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ līdz šim nepieredzēt lielam skaitam vēlētāju, visticamāk nāksies balsot pa pastu. Gaidāmajā Amerikas hokeja līgas sezonā netiks aizvadīta visu zvaigžņu spēli, paziņoja līga. Šo maču nolēma atcelt Covid-19 radītās pandēmijas un saspringtā spēļu kalendāra dēļ. AHL visu zvaigžņu spēli tiek aizvadīta jau kopš 1995. Gada. Kopš tā laika 94% spēlētāji, kur piedalījušies visu zvaigžņu spēlē, tikoši arī pie iespējas NHL.